Nå ber jeg om at du skal gjøre det lett for oss å se deg og se hverandre denne formiddagen. Og hjelp meg. Og velsign alle som andre steder akkurat nå også står og preker ditt ord eller lovsynger sammen. I Jesu navn. Amen. Ja, dere kan bli stående litt hvis dere vil. Ikke veldig lenge, men på skjermen så ser vi at Johannes, apostelen Johannes, og Johannes betyr noe sånt kommer fra en hebraisk ord som betyr den generøse Gud. Han hilser menigheten i Asia og sier at nåde være med dere og fred fra ham som var og som er og som kommer. Jeg tenkte at vi skulle få til å hilse på hverandre hvis du vil. Det behøver ikke være liksom så bibelsk i språket. Du kan. Hvis du kjenner den som står ved siden av deg, så er det fint å si nåde være med deg. Men du kan også si hei hvis det er mer naturlig. Og hvis du vil gå et skritt lenger enn det, så kan du si det er godt at du er her. Vær så god, hils på hverandre. Da blir det litt sånn stille, og da kan dere få lov til å sitte ned. Og så har dere hils på hverandre, og så får du en liten sjanse nå i 1 til 2 minutter til å selv preke for deg selv. Jeg stiller deg 2 spørsmål, og det kan du bare sitte og tenke på hvis det er mest naturlig. Men hvis du sitter ved siden av noen som du føler det naturlig å prate med, så kan dere også spørre dere selv og snakke dere imellom. Jeg er fra Bergen, og da er jeg ikke fra Bergen, jeg er halvt bergenser, og så sier min, jeg ikke vet om det er helt riktig, men da sier også min kollega på høyskolen, han sier at hvis du er halvt bergenser, så har du aldri tvil om hvilken halvdel som er den dominerende. I hvert fall er jeg glad i å prate, så noen er kanskje det, så det er lov å prate også. Men hva forbinder du med troverdighet? Og hva skal til for at du skal tørre å stole på noen? Nå får dere 1 til 2 minutter, enten for å sitte og tenke og preke for deg selv, eller til å snakke med hverandre. Vær så god. Ja, det er noen som visker litt. Det er lov å snakke også. Jeg ga meg selv denne øvelsen. Og de første tingene jeg tenkte på, det var at å være troverdig handler om å være ærlig i den betydningen at man ikke gir seg ut for å være noe annet enn det man er. Er det flere som kom på den tanken? Det neste jeg tenkte på er at det å ha tillit til noen, det handler om at du har tillit til folk som holder det de lover. Eller hvis de ikke lover det, ikke tar lett på et løftebrudd, men ber om unnskyldning hvis de ikke holder det de lover. Er det noen som har tenkt på det? Er du som er enig? Og det var liksom alt jeg tenkte på, så dermed er det slutt i formiddag. Men vi skal stille et spørsmål som på mange måter får se om jeg klarer å få den til å virke herfra. Det var ikke lett. Jeg ble nødt til å stå bak her. Spørsmål med troverdighet er jo ofte liksom troverdig som hva? Synes dere for eksempel at denne mannen er en troverdig fotballfan? Nei, liksom, dere nikker ikke så veldig mye. Jeg synes han ser veldig troverdig ut. Og det er noe med det liksom at liksom, det er spørsmålet som liksom, hva du gir deg ut som. Jeg har en venn som bor i en by hvor fotball utrolig viktig, og han pastor der. Jeg spør sånn, ja, du opptatt av dette? Dette laget da tilfeldigvis mitt favorittlag også. Og vi befinner oss da i byen Bergen, og der laget Brann. Så liksom, ja, han til og med bergenser, liksom, ja, hvordan går det med Brann? Liksom, ja, jeg vet ikke, jeg ser kampene effektivt, jeg ser bare det siste kvarteret, sier han. Og da har du mistet troverdighet som fotballfan hos meg, altså. Men du har stor troverdighet som pastor, det har du. Fordi du mer opptatt av, ikke det som paven har sagt som det mest viktige, alt det uviktige, men du mer opptatt av det viktige. Så vi snakker om troverdighet i dag, så jo det vanskelige spørsmålet, det jo, hva en troverdig menighet? Hva vil det si å være en troverdig kristen? Og jeg kjenner at jeg får litt sånn ærefrykt. Jeg tror ikke du skal behøve å være et veldig ærlig menneske. Du bør bare være litt ærlig for å kjenne at det spørsmålet innbyr til en del sånn selvransakelse som ikke bare kjennes litt sånn utfordrende et eller annet sted i magen eller ånden eller følelseslivet hvor den Og likevel så tror jeg det blir feil hvis du først og fremst retter blikket mot deg selv. For hva handler en troverdig menighet om? Jo, vi skal gå tilbake til Johannes, og så skal vi lese resten av det han sier da, Johannes åpenbaring. Nåde være med dere, og fred fra han som og som var, og som kommer, og fra de syv åndene som står foran hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne. Den førsteføtte av de døde, og Herren over jordens konger. Det å være en kristen handler ikke først og fremst om hvem jeg det handler om hvem jeg relaterer til. Nemlig han som det troverdige vittnet. Og for oss som menighet, og for oss som enkeltpersoner, så handler troverdighet i forhold til å være kristen først og fremst om vi deler hans vittnesbyrd. Hvem han, og hvem presenteres han som i denne teksten? Jo, han presenteres som, og for å si litt, den som har skrevet teksten også Johannes. Og det litt interessant, fordi Johannes, apostelen selv, han bruker ordet martyreia. Ordet martyreia, det betyr et vittne gir et vittnesbyrd om hva han har sett og hørt. I juridisk sammenheng så vet vi at et vittne blir stilt foran retten og bedt om å gi et sånt vittnesbyrd. I Bibelen så brukes ordet vittnesbyrd også om profeter, mennesker som lever med Gud, og som taler fra Gud, og som vittner om det de har sett og hørt hos Gud. I det Nye Testamentet et vittne en person som i en rettsak nekter å oppgi sitt vittnesbyrd, selv om dette kan få døden til konsekvens. Sånn sett Jesus Kristus et troverdig vittne. Han kunne ha lagt bort bekjennelsen og sagt, det ikke så farlig dette med hvem jeg Men han vittnet om at han kom fra Gud og ga livet sitt for det. Det samme skjedde med de første apostlene. De kunne ha lagt bort vittnesbyrd om at de var vittne til at Jesus hadde stått opp igjen fra de døde, og de kunne fått leve. Men de gjorde det ikke, Johannes og de andre, og de led martyrdøden for det. Vi som en del av den kristne historien som menighet, en del av en kjede av vittner. Johannes var en disippel av Jesus. Johannes selv hadde en som fulgte i hans kirke en periode som het Polykarp. Og i rundt 155 etter Kristus får også Polykarp dette spørsmålet. Han står foran den romerske embetsmannen og får spørsmålet, og det var tydelig at kanskje denne embetsmannen likte Polykarp, så han ville så gjerne redde livet. Han sier at du trenger bare å avsverge deg Kristus, så kan du få leve. Da svarer Polykarp, i 86 år har jeg tjent han. Han har aldri gjort meg noe vondt. Hvordan skulle jeg fornekte min konge og min frelser? Hva vil det si å være en troverdig menighet? Jo, det er et fellesskap som er tydelig om hva vi tror og står for, og samtidig møter andre mennesker med respekt. Vi har fått et kall, en oppgave, det er å bære vitnesbyrdet om det troverdige vitnet Jesus Kristus. Og så sier Johannes noe om oss. Han sier, han, altså Jesus, elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Hva er det Jesu død og oppstandelse vitner om? Jo, det vitner om at han har fridd oss fra våre synder. Og mer enn det, han presenteres først som den førstefødte av de døde. Jeg vet ikke hvilket forhold du har til døden. Det der endrer seg gjerne litt sånn utover i livet. Det har vært som døden kanskje kommer nærmere. Selv om vi alle ble på sjokkerende måte møtt, altså at døden kan komme tidlig denne sommeren. I vårt ganske sånn ungdomssentrerte samfunn så er døden nærmest underholdning på film og i dataspill. Til vi en dag da møter den så ubarmhjertig som vi møtte den denne sommeren. Mitt forhold til døden endret seg for 2 år siden når jeg fulgte min egen mor i graven. Jeg fulgte et menneske som til da ikke hadde, som i sin kjærlighet hadde fulgt meg. Om ikke fysisk, så i hvert fall med sine bønner. Og i møte med det, så er det fantastisk, ja nesten utrolig fantastisk, at Jesus er den førstefødte av de døde. Herren over jordens konger. Jeg tror at jeg en dag, som alle andre som har mistet sine kjære, skal få møte min mor igjen. Hvorfor det? Jo, fordi Paulus sier det sånn, fordi Gud selv har vitnet for Jesus når Gud reiste Jesus opp fra de døde. Det finnes altså mer enn det et reduksjonistisk vitenskapssyn prøver å fortelle oss. Han er sjefen over alle sjefer. Jeg vet ikke, liksom sånn, sjefen over alle sjefer forbinder da en viss generasjon mennesker med barnetv. Jeg vet ikke om det er noen som er her i Asgeir-generasjonen nå. Det er noen fra Asgeir-generasjonen, ja. Jeg er pumpel- og pilt-generasjonen, ja. Jeg vet ikke, hva som var før det, vet jeg ikke. Det var sånn onkel et eller annet. Rolf Kirkevåg-generasjonen var han, nei. Ok. Asgeir var jo sjefen av alle sjefer, men for oss som virkelig holder oss oppdatert på barnetv, kan jeg si, nå er det slutt med Asgeir, det er nye kluter. Men Jesu oppstandelse vitner om at Gud har satt han. Og det betyr at ikke bare kristne troen som vi har heller, er en slags sånn personlig sak som liksom hjelper oss med vårt eget selvbilde, men det handler om at Gud har reist opp Jesus, og det finnes en målestokk av rettferdighet, av moral og etikk som gjelder for alle mennesker. Og han, som også er på en måte øverste retten, høyeste retten i universet. Han, står det, han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod. Det betyr, og frid, det betyr egentlig to ting. Det betyr, det ene å få tilgivelse for våre synder. Vi har fått tilgivelse fra våre synder I betydningen Gud har sendt dem bort. Det andre at også ikke lenger synd skal være den dominerende makten I livet vårt. Betyr det at ikke jeg noen ganger bruker tiden min på feil ting, som å se fotball framfor å gjøre de riktige tingene? Betyr det at jeg ikke hissig? Nei, det betyr det ikke. Men det betyr at det finnes en kraft I livet mitt. Fordi jeg koblet på han som ble reist opp fra det døde. Som sterkere enn det som ødelegger mitt liv og mine relasjoner. Hva vil det så da å være en kristen? Jo, det spørsmålet om jeg troverdig som kristen handler først og fremst om hvilket forhold jeg har til Jesus Kristus. Bak meg her oppe finnes det en dåpskum, og når vi går ned I den dåpskummen, så sier vi på en måte at alt det jeg kan få til slutt. Vi begraves. Så står vi opp igjen for å leve et nytt liv, hvor ikke det bare handler om hvem jeg men det handler om hvem han og hva han har gjort for deg. Paulus sier det sånn. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Det liv jeg nå lever som et menneske I kjøtt og blod, det lever jeg I troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det var hans vitnesbyrd. Det å være en troverdig kristen handler ikke først og fremst om hvem jeg Det handler om han som elsket oss, og som ikke bare en soning for våre synder, men Johannes skriver et annet sted at han en soning for hele verdens synder. Og det finnes mange måter I formiddag skal jeg fokusere på to. Det finnes mange måter å vitne på. Det ene å være det som vi kan kalle å være en som bringer. Altså en som bringer de gode nyhetene om Jesus ut til verden, og kanskje også bringer mennesker inn I det kristne fellesskapet. Og på skjermen her ser dere min nummer to favorittmisjonær. Min nummer en favorittmisjonær sitter der nede og heter Unni Haugen. Men I formiddag skal dere også få høre historien om nummer to. Det noen som vet hvem dette Jeg kan si så mye som at han olympisk mester. Og han kom I søkelyset I olympiaden I Paris I 1924. Han het Erik Liddell. Han hadde hele livet sitt tenkt å bli en som bringer, nemlig være en misjonær. Men han hadde også lyst til å løpe, og søsteren spurte, hvis du skal bli misjonær, Erik, hvorfor driver du med denne løpingen? Han sier, når jeg løper, så sier han, når jeg løper, sier han, da kjenner jeg Guds ild. Og en bringer en person som opplever at Gud har gitt deg et eller annet, og så bruker du det I samfunnet. Og når du bruker det I samfunnet, kan Gud bruke det til å bringe vitnesbyrdet om Jesus ut. Det kom nemlig et valg I Erik Liddells liv. Den dagen han oppdaget at 100-meter-finalen I olympiske leker skulle gå på en søndag. Dette senere filmatisert I den Oscar-vinnende filmen Chariots of Fire. Da velger Erik Liddell å si, fordi jeg kristen, vil jeg ikke løpe på en søndag. Og vi kan sikkert diskutere om det god eller dårlig teologi, men det noe troverdig I mennesker som villige til å offre noe for det de tror på. Erik Liddell får likevel sjansen til å løpe 400 meter. Og rett før han stiller seg startblokkene for å høre startskuddet og løpe finalen som da gikk på en midtukedag, når han står klar der for å løpe, så kommer en av de amerikanske, det var engelskmann, var jo egentlig fra Wales, tror jeg, da kommer en av de amerikanske funksjonærene bort og gir han et lapp med et bibelvers på. Og så står det på den lappen, den som ærer meg, vil jeg ære. Den dagen vant spesialisten på 100 meter, vant olympisk gullmedalje på 400 meter. Men 17 år etter filmen Chariots of Fire, det faktisk 27 år etter filmen Chariots of Fire, ble Eric Liddell igjen fokusert i en olympisk konkurranse, nemlig i 2008 i Beijing, så friga de kinesiske myndighetene sannheten om hans død. I 1945 var Eric Liddell tatt til fange av japanerne som misjonær i Asia. Men fordi han var den han var, hadde Churchill selv forhandlet fram et bytte mellom fanger med japanerne. Eric Liddell var syk, trengte å komme på sykehus. Men også da gjorde han et offer. Han sa, jeg er en gammel mann. Han fikk overtalt japanerne til å sette fri en gravid kvinne med et barn som hadde framtiden foran seg, i stedet for å frigjøre seg selv. Så det betyr at selv i olympiske leker i 2008, så ble vitnesbyrdet om Jesus formidlet gjennom Eric Liddell. Hva så med deg og meg? Kanskje kan det være sånn at du sitter her i formiddag og tenker, kan jeg være et sånn troverdig vitne? Jeg har jo ikke vært i Jerusalem i år 33 og vært vitnesbyrd til at Jesus sto opp igjen fra de døde. Jeg hører om andre som har opplevd underfulle ting, mirakler eller hva du skal si. Jeg har ikke opplevd det. Kan jeg da være et troverdig vitne? Jeg har to svar på det, og det ene svaret skal du få nå. I stedet for å, for noen sitter og venter på disse opplevelsene gjennom livet, men det er ikke sånn på en måte at vi skal følge opplevelsene, men Bibelen sier at når vi forkynner evangeliet, så følger det underfulle det vi gjør. Vitnesbyrdet er noen ganger så enkelt som dette. Skal vi prøve å lese det sammen? For så høyt har... Det er tilstrekkelig som vitnesbyrd. Så kan du legge til lite eller mye og si noe om hva dette betyr for deg. Er det nok? Ja, jeg tror det er nok. Fordi det finnes en sånn hjelper i vårt liv, som Bibelen kaller den hellige ånd, som er med og gjør dette enkle vitnesbyrdet til noe kraftfylt i andre menneskers liv. Tony Campolo forteller historien om at han var leirprest på en amerikansk sommerleir. Og han sa, han sier litt sånn, sier at han er ikke katolikk, men han sier at han tror på skjærsilden. Det å være på en ungdomsleir med hormonfylte ungdommer kan være en prøvelse, ikke minst for ungdommene selv. Noen ganger er man ubarmhjertige unge gutter. Og det er en hver forelders mareritt. Tenk på at ditt barn skal bli mobbet, eller ditt barn blir en mobber. Det fantes en sånn gutt på leiren. Han het Billy. Han var litt spastisk, så han slepte kroppen etter seg. Han stammet. Han hadde vanskelig for å snakke. Så noen av gutta hadde en dag bestemt seg for at de skulle ha litt ekstra moro med Billy. Sånn at når det var en avstemning om hvem som skulle holde andakt, ikke bare presten, var en dag, så skulle en av deltakerne holde andakten på morgenen. Da sørget noen av gutta for at alle rekket opp hånda og stemte Billy, som knapt kunne snakke, inn som morgenandaktsholderen. Han sa ikke så mye billig, han sa at han syntes det var vanskelig. Han stammet fram at Jesus elsker meg. Det er jeg glad for. Billy var ferdig. Var det som det ble helt stille, sier Tony Campolo. Det var et nærvær av den hellige ånd som gjorde at noen av disse mobberne reiser seg opp og går fram, bøyer kne og tar imot Jesus Kristus. Det finnes en kraft i evangeliet som ikke er vår egen. Det finnes også en dimensjon som vi, ikke minst vi som står i en pinsetradisjon, skulle tenke gjennom. Nemlig at den personen som det er avbildet her i kirkekunsten, nemlig apostelen Peter, han blir også fremstilt veldig troverdig i det nye testamentet. Hvorfor blir han det? Jo, tradisjonen og selv skeptiske forskere er relativt enige om at Markus evangeliet kanskje er skrevet av Markus, som var Peters tolk. Peter var da jøde og kunne egentlig ikke snakke latin, så når han var romerik måtte han tolk, og dette var da sannsynligvis Johannes Markus, som han het. Og det interessante er at denne egentlig verdenskjente kristne lederen fremstilles utrolig ærlig i dette evangeliet. Han fremstilles ikke som helten som står frem og forsvarer Jesus. Han prøver en liten stund, men i selve personshistorien i påsken så fremtrer Peter som den feigeste av alle, som den siste kvelden fornekter Jesus tre ganger. Men på dette bildet, på pinsedag, når den hellige ånd har kommet, så gis det en fortolkning av virkeligheten. Og det har skjedd mye. De har talt i tunger, de er glade. Og noen står frem og sier, nei, dette, hva er dette for noe? Liksom? Er det dette mennesker som er rett og slett fulle av vin? Da står det, da trådte Peter frem. Fylt av den hellige ånd, så gir han en annen forklaring på den virkeligheten. Kanskje lever vi i en tid hvor vi må stå fram. Og det er derfor jeg vil, når vi jobber med høyskole og universitetsutdanning også ut fra denne menigheten, så er det sånn at det er ikke bare liksom for pastoren eller predikantene, men det burde være sånn at de som jobber med sykepleie og medisin, de som jobber med juss og rettferdighet på den måten, burde stå fram som Peter. Og vitne om hva det betyr at Jesus har stått opp igjen fra de døde. For rettferdighet, for etikk og moral. Den andre måten å vitne på, og her kan vi være forskjellige. Noen ganger i livet så er vi liksom bringere som lever, bruker mye tid ute for å kunne bringe vitnesbyrdet. Andre ganger så er vi rett og slett en bygger. Og kanskje er det det viktigste vi kan gjøre. Det Nye Testamentet er nemlig en fortelling om Guds drøm og det vi kan kalle for Guds poesi. For her står det i Efeserbrevet kapittel 2 av vers 8. Foran nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk eller poema, som det står. Altså, her har vi ordet poesi, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans poema, hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Å være en troverdig kristen handler om å la seg fange av Guds drøm. Og nå preker jo ikke jeg så ofte lenger, så derfor så tillater jeg meg selv å gjøre noen ting som jeg ofte sier ofte, nå skal jeg si det veldig kort. Men Guds drøm var også ikke bare om enkeltmennesker skulle komme i kontakt med Gud, men Guds drøm i det gamle testamentet handler om et folk. Og tenk deg, se for deg et folk hvor mennesker elsker Gud av hele hjertet, og et samfunn hvor mennesker elsker sin neste som seg selv. Vi vet at det gikk galt i Israel, ble ikke det Gud hadde tenkt. Så kommer også Jesus og sier, dere har hørt at det er sagt, dere skal elske deres fiender, men jeg sier dere, nei, dere har hørt at dere skal elske din neste og hate deres fiender, men jeg sier, dere skal elske deres fiender. Og så sier han, dere skal elske hverandre, sånn som jeg har elsket dere. Det er Guds drøm om en kirke som dette, som er en kirke i Spania som vi kjenner, i Barcelona, som ligger på et fjell og som er som et lys som lyser for folkene. Det er ett ord som ligger i dette. Og det er... Jeg tror jeg må be deg ta bort den fotobiten, for det forstyrrer meg veldig, jeg beklager. Hva er det som er på et fjell, og som lyser for andre? Jo, og det som er det spesielle med det nye testamentet, det er jo at dette ikke bare handler om at vi skal elske hverandre, selv om vi vet at det er Guds drøm, og det er også et vanskelig ideal å virkeliggjøre. Men historien fra Philip Jancy, som forteller meg noe om hva menighet er. Det er fortellingen når han i en annen by møter en prostituert som er fortvilet, og som nettopp har solgt sin egen datter, for hun har oppdaget at hun får mer penger en halvtime for sin datter, enn hun får for seg selv på en hel natt. Philip Jancy spør hva han sier. Eller spør henne liksom. Han føler seg maktesløs. Han er fra noen by, han vet ikke hva han skal gjøre. Han føler seg like maktesløs som henne. Men han sier, er det ikke en kirke i nærheten som kan hjelpe deg? Da svarer hun, en kirke? De ville jo bare få meg til å føle meg enda verre enn det jeg allerede føler meg. I det nye testamentet handler ikke bare om et kjærlighetsideal å strekke seg etter. Det nye testamentet handler om at Gud ble menneske og ville blod blant et folk fordi han ville bringe tilgivelse. Ja da, det kreves oppgjør for denne prostituerte, og ikke minst det kreves et oppgjør for disse mennene som misbruker datteren hennes. Det finnes et sted hvor det finnes tilgivelse, gjenopprettelse og en ny start for alle mennesker. Noe av det viktigste du kan gjøre, noe av det viktigste du kan bruke ditt liv til, er derfor å være med og bygge ikke bare din drøm, men være med på å bygge hans drøm. Det vil si, troverdighet betyr også, og det er det som er troverdig for meg, når jeg ser noen som teknikere her som stiller opp 3, 4, 5 timer før møtene, for at alt dette tekniske skal fungere. De som offrer noe for andre. Det er de menneskene som jeg selv ser på som ledere og forbilder. Ledelse handler ikke om en posisjon, om å stå her og ha oppmerksomhet. Det handler om en funksjon. Det handler om å være en som legger ned livet sitt og bruker noe av sine gaver for å bygge noe som er større enn seg selv. Så sier du, ja, men Karl Inge, du vet jo ikke hvem jeg er. Hadde du visst om alle liksom du snakker, og det gjør vi alle som predikanter, vi snakker om de små syndene, vet du, om vi har hisset noen ganger, og at vi bruker tiden feil. Hvis du hadde sett bak min fasade, og det er ikke lett. Tone Campolo forteller igjen at han var på et universitet, Og i samtalen da, sånn spørsmålen etter hans foredrag, så kommer spørsmålet sånn, nei, jeg gidder ikke gå i en kirke, fordi det så mange hyklere der som ikke lever etter det de lærer. Da svarer Tony Campolo, ja, du har helt rett. Det ingen av oss som klarer å leve etter det vi lærer. Heller ikke de som ikke kristne. Forskjellen, sier han, det at vi i kirken klar over at vi hyklere. Det et ensidig poeng, men det mye sannhet i det. En troverdighet menighet snakker sant både om egne svakheter og om Guds muligheter. Ja, jeg tror kanskje at det skal gjøre litt vondt. Når jeg spør om, jeg troverdig? Og jeg skal være ærlig. Jeg ofte litt sånn mistenksom. Når jeg hører så at hvis jeg skal ærlig innrømme, så har jeg helt rene motiver for det jeg holder på med. Spørsmålet om vi kjenner oss selv så godt. Spørsmålet om til syvende og sist, det å være troverdig som kristen i hvert fall. Det kanskje å be den bønnen, som visst nok pastor Daniels favorittbønn. Salme 139, hvor David sier, ransak meg Gud, kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker, om jeg på den onde vei, og led meg på evighetens vei. Det å la Gud, enten det gjennom Guds ord eller gjennom venner som bryr seg om deg, tale inn i livet ditt. Det handler også om troverdighet. Det kan være vondt å ta et oppgjør med det som jeg vet ødelegger livet mitt, eller enda verre ødelegger andre. Men Gud har ikke bedt oss om å være feilfrie, men vi blir kalt til å ta det oppgjøret. Men når Gud gjør det, så det aldri sånn at vi blir forkastet. For det jo det som liksom forskjellen på den dårlige og gode versjonen av selvransakelse. Det at når vi først innrømmer at vi gjør feil, så blir vi veldig fort sånn at da gir vi opp oss selv. Vi skal også snakke sant om hvem vi i Gud. For av nåde du frelst. Det ikke ditt verk, men Guds gave. Det hviler ikke på dine gjerninger for at ikke du skal skryte av deg selv. For du hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og det gjelder for deg personlig, og det gjelder for oss som fellesskap. Derfor det å gjøre noen av tingene som Henrik inviterte til, enten det å jobbe med teknikk, eller kanskje det å fotografere også, hva vet jeg. Det kan være med på å bygge noe som større enn meg selv, som handler om andre mennesker. Vi skal ha et åpent kirkerom her nå, når vi avslutter. I det kirkerommet så det lov å komme til Gud og ikke gi seg ut for noe annet enn det du Dine svakheter, dine lengsler du har opplevd mer, det lov å komme hit. Enten du tenner lys her borte og ber en bønn på den måten, enten du ber om forbønn eller du på andre måter kommer, så får du komme til et rom som nådens rom, hvor du møter tilgivelse. Hvor du møter en ufortjent godhet fra Guds ansikt. Og samtidig dette rommet et rom hvor du kan få lov til i ditt eget liv å snakke sant om Guds muligheter. Og få komme og tro at du tilgitt. Få komme og tro at det lille du kan bidra med kan bety en forskjell og være en del av det som Guds tanke. Og Guds drøm. Jeg skal avslutte med en fortelling. Som noen også kanskje har hørt før, men fordi jeg elsker den. Joy Burnett. var en pastorkone. Kone til en briljant taler, og en kveld hun sitter og hører folk gå fra kirken, for de bodde ved siden av kirken, så de hørte liksom folk kommentere. Noen ganger så setter man jo karakterer av en eller annen grunn på det folk gjør her oppe. Ja, fantastisk ny pastor, men det så synd, sier en av de andre, at kona hans, hun kan jo ingenting. Hun duger jo ikke til noen ting. Den kvelden så fikk et dårlig selvbilde en knekk til. Joy sier, jeg lå hele natten og ba til Gud og sa, Gud, jeg kan jo ikke noen ting. Når hun våkner, så våkner hun liksom et sånt bibelord i øret. Fra det gamle testamentet, hvor en profet spør en enke som også var fattig og spør henne, hva har du i huset? Og svaret hennes er, det er jeg kan jo sy. Jeg kan gjøre det jeg kan sy. La oss starte. Vi kunne ha litt sånn drama og i Dream Center, da, som har blitt hennes sønns menighet, og som i dag er verdenskjent. Ikke bare for menighetsarbeidet, men for det sosiale arbeidet som de driver i Los Angeles, og som kalles Dream Center. Hun begynner å gjøre det lille hun kan. Og hun deler prinsippet med sin sønn. Hva er det du har? Hva er det lille du kan gi? Og i dag har altså det vokst til både store kirker over hele USA, men også masse sosialt arbeid. Dette rommet er ikke bare nådens rom, det er også det undre hvor du får komme med det du har. Og så gjør Gud undre. Skal du våge også snakke sant om Guds muligheter i ditt liv i dag? Troverdighet og ydmykhet handler ikke bare om å snakke om alt det vi har gjort feil, eller alt vi ikke er. Det handler også om å snakke sant om hvem du er sammen med Gud. En som er elsket av Gud. En som Gud kan bruke til å gjøre det umulige. Jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre nå, Henrik. Skal vi be en bønn, eller skal vi få opp musikerne? Og så lar vi dette bare være et åpent rom, hvor du får lov til å være sammen med Gud. Som den du er, og som den han er.